Tervetuloa luentotallenteelle henkilöstön resursointiin ja rekrytointiin liittyvistä laeista, etiikasta ja sosiaalisesta kestävyydestä. Minä olen yhä edelleen vaan Fanni Holström Mikkonen ja nyt kun jo tuttuja ollaan, niin paljastan, että tämä on ihan minun lemppariaihe. Aloitellaan tämä luento historiakatsauksella Yhdysvaltojen ja Suomen työ- ja ihmisoikeuksien kehitykseen. Sen jälkeen kurkataan, millaisia lakeja, oikeuksia ja velvollisuuksia rekrytointiin liittyy nyt Suomessa tänä päivänä. Tästä päästään näppärästi sit siihen, että miten monimuotoisuutta voidaan työyhteisöissä vaalia ja lopuksi otetaan vielä katsaus palkkaukseen, miten nämä monimuotoista työvoimaa voidaan palkita oikeudenmukaisesti ja niin, että nämä eri kyvyt pääsee loistamaan. Tämän enempiä perusteluita ei tämän aiheen tärkeys mielestäni kaipaile. HR toimii lakien, määräysten ja eettisten odotusten rajoissa. Piste. Jokaisen toiminnan, dokumentin ja sen säilyttämisen, haastattelukysymyksen, palkkaus- ja palkitsemispäätöksen ja niin edelleen tulee olla lain mukainen. Sitten mennään aikakoneella tuonne 1800-luvulle, jossa Yhdysvalloissa hyväosaiset valkoiset naiset alkoivat päästä korkeakouluihin ja saamaan ensimmäisiä tutkintojaan. Miesten töihin näillä ei toki kuitenkaan vielä juuri ollut asiaa, vaan naisia ohjattiin heille sopiviin töihin, jotka yleensä liittyi hoivaamiseen ja kotitalouteen. Vuonna 1896 oikeustapaus vahvisti rotuerottelun lailliseksi ja erottelu sitten esti tosi räikeästi yhdenvertaisuutta toteutumasta Yhdysvalloissa aina sinne 1900-luvun puoliväliin saakka, eli tosi pitkän aikaa. No 1920 naiset sai äänioikeuden, mikä siis symbolisesti merkitsi, että naiset ovat älyllisesti miesten vertaisia ja kykenevät harkintaa vaativaan toimintaan. 1938 The Fair Labor Standards Act, eli FLSA, joka tunnetaan myös nimellä Federal Wage and Hour Law, määritti kansallisen minimipalkan, ohjasi kehittämään terveydelle turvallisia työoloja ja määräsi enimmäistyötunneista. Ja tässä samassa rysäyksessä kiellettiin sit myös lapsityövoiman käyttö. 1941 käynnistettiin massiivinen mediakampanja, jolla pyrittiin saamaan naiset miesten töihin, jotka oli jääneet vaille tekijää, kun miehet oli siirtynyt rintamalle toiseen maailmansotaan. Ja aikamoinen rysäys siitä tulikin, kun 7 miljoonaa naista siirtyi teollisiin töihin ja 400 000 naista liittyi armeijaan. Ja naisten siirtyminen miesten töihin teki hyväksyttävämmäksi Yhdysvalloissa naisten pitää housuja, ainakin siellä töissä. 1963 kiellettiin lailla naisille ja miehille eri palkan maksamisesta samasta työstä. Palkkarat ei kuitenkaan merkittävästi kaventuneet, koska naiset pysyivät edelleen niissä heikosti palkatuissa naisten töissä, joissa ei ollut etenemismahdollisuuksia. 1965 poistettiin äänestämisen esteitä, kuten lukutaitotestit, jotta yhä useampi pystyisi tosiasiallisesti äänestämään. Esim. Afroamerikkalaisten naisten keskuudessa lukutaito oli heikkoa rakenteellisen rasismin vuoksi. Afroamerikkalaisten väsymättömän kansanliikkeen ansiosta 1964 Yhdysvalloissa kiellettiin etnisyyteen, taustaan, sukupuoleen ja uskontoon perustuva syrjintä työsuhteeseen liittyvissä päätöksissä, kuten rekrytoinnissa, henkilövalinnoissa, palkkauksessa, työsuhdeeduissa, ylennyksissä, irtisanomissa, siirroissa, kouluttamisessa ja kehittämisessä sekä muissa työsuhteen elinkaaren aikaisissa vaiheissa. Rotuerottelun jäljet ja rakenteellinen syrjintä on edelleen vahvana Yhdysvalloissa. Resurssit on kasautunut vahvasti valkoisille ja mustien yhtäläinen pääsy tietyille asuinalueille, kouluihin tai työtehtäviin on edelleen vaikeaa. Rakenteellisen rasismin olemassaolo sai huomiota muun muassa Black Lives Matter-liikkeen myötä. BLM alkoi liikkeenä USA:ssa jo 2013, mutta se sai globaalia näkyvyyttä vasta 2020 poliisin murhattua George Floydin. Opinnot USA:ssa on kalliita ja rakenteellisen rasismin myötä koulujen välillä on segregaatiota. Ja koska resurssit on historian myötä kasautuneet valkoisille, on muiden kuin valkoisten ollut vaikeaa päästä esimerkiksi yliopistoon. No nyttemmin yliopistot on perustaneet stipendiohjelmia, joilla pyritään lisäämään esimerkiksi alkuperäisväestöjen osuutta yliopisto-opiskelijoissa. Suomessa me ei olla totuttu esimerkiksi etnisyyteen liittyviin kyselyihin, vaikkapa työnhaussa tai kouluun ilmoittautumisessa. Ja sellainen kysymys voi tuntua meistä jopa tunkeilevalta. Eikö kaikki meistä edes osaisi valita, että mihin kohtaan oma täppä kuuluu jossain etnisyyskyselyssä? Se olisi muuten kaukaasialainen, jos tietää olevansa ihan perisuomalainen. Jouduin tämän selvittämään, kun opiskelin Englannissa ja ensimmäisessä pamfletissa kysyttiin kaikki mahdollinen aina etnisestä taustasta seksuaaliseen suuntautumiseen saakka. Näiden kyselyiden tarkoitus on kuitenkin varmistaa etnisiin ja muihin vähemmistöihin tietyssä kontekstissa kuuluvien oikeuksia. Ja tässä välissä on hyvä muistuttaa, että sanaa rotu ei tule ihmisistä puhuttaessa käyttää ikinä. Tieteellisesti ei ole olemassa kuin yksi ihmisrotu, one human race. No, rotutieteessä pyrittiin havaitsemaan tietyille roduille tyypillisiä ominaisuuksia, kuten kallon muotoa, nenän leveyttä, ihon pigmenttiä tai silmien muotoja, mutta minkäänlaisia rajanvetoja eri rotujen välille ei kyetty tekemään. No, myöhemmin on toki myös ymmärretty kyseisen tieteen epäeettisyys. Takaisin näihin lakimuutoksiin. 1990 Yhdysvalloissa astui voimaan laki, jolla vahvistettiin vammaisten oikeuksia työhön. 1993 presidentti allekirjoitti lain, jolla turvattiin työpaikan pysyminen, vaikka työntekijä joutuisi jäämään pois töistä hoitaakseen itseään tai perheenjäsentään. Mutta kuten tiedämme, niin esimerkiksi minkälaista perhevapaajärjestelmäähän USA:ssa ei käytännössä ole. Ja vielä laitoin tonne rekrytointiin liittyen 2017 Me Toon, joka käänsi katseet sukupuoliseen häirintään työpaikalla ja sitä myötä myöskin rekrytointiin. Se aiemmin vaiettu seksuaalinen vallankäyttö työyhteisössä muutti merkittävästi vaietun ja ääneen puhutun rajaa ja sai osan työpaikoista tarkastelemaan omia käytäntöjä sukupuolisen häirinnän ja syrjinnän kitkemiseksi. Mittepä me touhuttiin sillä väliin Suomessa. No, 1901 naiset sai luvan opiskella yliopistoissa. 1906 suomalaiset naiset sai ensimmäisenä maailmassa täydet poliittiset oikeudet ja seuraavana vuonna maailman ensimmäiset 19 naiskansan edustaja aloitti työnsä ja ajoi ensimmäisenä vuosikymmeninä läpi merkittäviä parannuksia naisten asemaan. 1919 naimisissa oleva nainen sai oikeuden ansiotyöhön ilman aviomiehensä suostumusta. 1926 Miina Sillanpäästä tuli Suomen ensimmäinen naisministeri ja säädettiin laki naisten kelpoisuudesta valtion virkoihin. Että kykenemätpähän niihinkin. 1930 vasta aviovaimo vapautettiin miehensä holhouksesta. Ajatelkaa, alle 100 vuotta sitten. No, kuten Yhdysvalloissa, niin Suomessakin sotien aikaan naiset siirtyi miesten töihin ja useat jäi niihin myös sotien päätyttyä. Housuja suomalaiset naiset oli kyllä pitäneet jo pitkän aikaa hameen alla kylläkin, mutta se mahdollisti hiihtämisen ilman, että sai merkittäviä paleltumia. 1970-luvulla oli oikein kultakausi. Silloin luotiin Suomeen perhevapaa- ja päivähoitojärjestelmä ja 1977 isät sai oikeuden isyyslomaan. Nämä järjestelmät mahdollisti pienten lasten vanhempien osallistumisen sekä vanhemmuuteen että työelämään. Ja silloin 70-luvulla myöskin vahvistettiin lisääntymis- ja seksuaalioikeuksia, abortti sallittiin sosiaalisin syin, ihmissuhde- ja sukupuolikasvatus otettiin peruskoulun opetussuunnitelmaan ja ehkäisypalvelut turvattiin lailla. SETA eli seksuaalinen tasavertaisuus ry perustettiin ja homoseksuaaliset teot eivät enää olleet rikoksia. Myös keskustelu naisiin kohdistuvasta väkivallasta voimistui ja ensimmäiset turvakodit perustettiin. Ja jos nyt katsotte tätä poliittista liikehdintää sekä täällä meillä Suomessa että tuolla Yhdysvalloissa, jossa tätä luentoa pitäessäni on juuri ollut vaalit ja Trump on voittanut, niin liikehdintä vaikuttaa aika takaperoiselta näiden asioiden tiimoilta. 1987 voimaan tullut tasa-arvolaki kielsi syrjinnän sukupuolen perusteella ja tuki naisten ja miesten tasa-arvoa työelämässä. Yleinen syrjintäkielto otettiin Suomen perustuslaki vuonna 2000 ja yhdenvertaisuuslaki otettiin käyttöön vuonna 2015. Yhdysvalloissa tehtiin lakiin erillinen lisäys ikäsyrjinnän kieltämisestä, mutta meillä se sisältyy yhdenvertaisuuslain 8. pykälään. Ja Yhdysvalloissa tehtiin lakiin myös erillinen lisäys palkkatasa-arvosta, mutta meillä se sisältyy lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Sekä Yhdysvaltojen että Suomen laissa todistustaakka on syytetyllä, eli jos henkilö kokee tulleensa väärin kohdelluksi ja hän kykenee osoittamaan olleensa esim. Henkilövalinnassa valituksi tullutta pätevämpi, muodostuu syrjintäolettama. Syrjintäolettaman muodostuttua työnantajalla on todistustaakka osoittaa, että syrjintää ei ole tapahtunut, vaan että valinnalle on ollut perustellut syyt. Lait muuttuu harvemmin, mutta käsitykset syrjinnästä, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta on vielä monilta osin kehitysvaiheessa ja tekevät myös takapakki. Ja työnantajien ja työntekijöiden yhdenvertaisuuteen liittyvät tiedot ja taidot on moninaisia, kauniisti sanottuna. Ja tästä syystä on perusteltua kouluttaa johtoa ja henkilöstöä säännöllisesti näistä aiheista. Ja Picardin mukaan tämän varmistaminen on HR:n vastuulla. Seuraavaksi minä käyn lyhyesti läpi, tai ainakin yritän mahdollisimman napakasti kertoa rekrytoinnissa huomioon otettavia lakeja ja oikeuksia Suomessa. Ja tähän samaan hengenvetoon minä nyt huikkaan, että jos olet tekemässä siellä muistiinpanoja, niin stop it! Koska lakikirja on saatavilla, oikeusapua on saatavilla, sinun ei tarvitse muistaa lakeja sanasta sanaan. Riittää, että sinä osaat arvioida sen oikeudellisen avun oikeudellisen arvion tarvetta HR-valintojen aikana. Eli nyt kannattaa keskittyä vaan niinku kuuntelemaan sillä korvalla, että oot joskus kuullut näistä asioista ja kun joskus kohtaat näitä, niin osaat painaa jarrusta, että hei, pitääkö tässä tehdä jotakin oikeudellista arviointia. No Suomen lait, jotka keskeisesti liittyy rekrytointiin, on perustuslaki, työsopimuslaki, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, yhdenvertaisuuslaki sekä rikoslaki. Toiminnassa tulee oleellisesti toteutua ihmisoikeudet, joten lisäsin tuohon vielä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, johon Suomikin on sitoutunut. Suomen perustuslain pykälässä 6 säädetään yhdenvertaisesta kohtelusta sekä sukupuolten tasa-arvon edistämisestä yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä. Työsopimuslain toisessa pykälässä säädetään tasapuolisesta kohtelusta ja syrjintäkiellosta. Lisäksi siinä säädetään, ettei työsuhteen laatu saa vaikuttaa työehtoihin. Toki tässä linjataan vain määrä- ja osa-aikaisista työsuhteista. Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta on erillinen pykälä, pykälä 6, jossa säädetään työnantajan velvollisuudesta edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajan tulee toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä, edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa, kehittää työoloja siten, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille, helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin ja toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä. Kuten tässä edeltäkin huomasit, niin Suomen laki tuntee tällä hetkellä vain 2 sukupuolta, naisen ja miehen. Myös tuo edellä mainittu laki on nimeltään rajattu näihin 2. Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta löytyy kuitenkin pykälä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisystä, joka koskee viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä sekä muita koulutusta tai opetusta järjestäviä yhteisöjä sekä työnantajia. Sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisy tulee olla lain mukaan tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sukupuolen moninaisuus tulee ottaa huomioon muun muassa tasa-arvosuunnitelmia valmisteltaessa ja tasa-arvoa pyritään suojaamaan välittömältä sekä tasa-arvosuunnitelmia valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä päätettäessä. Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pyritään suojaamaan välittömältä sekä välilliseltä syrjinnältä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, raskaudesta tai synnytyksestä johtuvan syyn tai vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Positiivinen erityiskohtelu, kuten sukupuolikiintiöt, sallitaan sekä laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta kuin myös yhdenvertaisuuslaissa. Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta todetaan, että myös neutraalilta vaikuttava toiminta on syrjintää, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolensa tai sen ilmaisun perusteella. Yhdenvertaisuuslain 7. pykälässä säädetään siitä, että rekrytoinnissa tulee edistää yhdenvertaisuutta tehokkaasti tarkoituksenmukaisesti ja oikeasuhtaisesti. Sen pykälässä 12 sallitaan erilainen kohtelu rekrytoinnissa, jos kohtelu perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin vaatimuksiin ja kohtelu on oikeasuhtausta oikeutettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Myös ikään tai asuinpaikkaan perustuva erilainen kohtelu säädetään tässä oikeutetuksi, jos sillä on esim. Työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita koskeva tavoite. Pykälän 15 kohtuullisista mukautuksista vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi käydään vähän myöhemmin tällä luennolla. Yhdenvertaisuuslain pykälässä 17 kielletään syrjivä työpaikkailmoittelu. Työsyrjinnästä itsessään linjataan rikoslaissa, jonka pykälässä 3 säädetään myös rekrytoinnissa tapahtuvasta kansalliseen tai etniseen alkuperään, kansalaisuuteen, ihonväriin, kieleen, sukupuoleen, ikään, perhesuhteisiin, sukupuoliseen suuntautumiseen, perimään, vammaisuuteen, terveydentilaan, uskontoon, yhteiskunnalliseen mielipiteeseen, poliittiseen tai ammatilliseen toimintaan tai muuhun näihin rinnastettavan seikkaan perustuvasta syrjinnästä, josta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään 6 kuukaudeksi. Ja viimeisenä sitten ihmisoikeuksien tulee tietysti toteutua rekrytoinnissa, kuten kaikessa muussakin liiketoiminnassa ilman poikkeuksia. YK-ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen linjauksen artikkelissa 23 määrätään, että jokaisella tulee olla oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. Sitten käydään läpi muita oikeuksia ja velvollisuuksia, joista rekrytointiin osallistuvien on hyvää tietää ennen rekrytointia, sen aikana ja sen jälkeen. Ennen rekrytointia kannattaa muistaa takaisinottovelvollisuus. Rekrytointia edeltävän 4 kuukauden aikana lomautetuilla ja irtisanotuilla on etuoikeus tarjolla olevaan työhön, ja työnantajalla on myös kohtuullisen koulutuksen järjestämisvelvollisuus, jotta tämä kyseinen henkilö voi työhön kouluttautua. Jos työnantaja ei selvitä TE-toimistosta, ovatko nämä edellä mainitut työttöminä työnhakijoina, voi hän joutua korvausvastuuseen. Näiden lomautettujen ja irtisanottujen lisäksi työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä osaa ja määräaikaisille ennen uutta rekrytointia. Työnantajan on pyynnöstä toimitettava kirjallinen perustelu, miksei osa-aikaisen työaikaa tai määräaikaisen työsopimuksen kestoa pidennetty. Ja sitten viimeisenä kaikille jo tuttu GDPR, eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tulee muistaa tässäkin. Hakijoille tulisi tehdä tietosuojaseloste, eli kertoa, mitä tietoja hakijoista kerätään, mihin tiedot tallennetaan ja miten ne hävitetään. Rekrytoinnin aikana tulee muistaa, että valinnan perusteena voidaan käyttää vain hakijan toimittamia tai hänen suostumuksellaan kerättyjä tarpeellisia ja perusteltuja tietoja. Tässä nyt sitten kannattaa olla tarkkana, jos käytätte tekoälyä, että mistä esimerkiksi tekoäly poimii ne käyttämänsä tiedot. Syrjintäepäily voi muodostua, jos kysytään jotakin edellä mainituissa laeissa luetelluista ominaisuuksista. Työnantaja saa siis kysyä työn tekemiseen liittyviä avoimia kysymyksiä, kuten että kykeneekö hakija työn edellyttämään matkusteluun. Sen sijaan, että kysyisi, että onko sulla lapsia ja kuka niitä hoitaa, jos sinut pistetään työmatkalle. Sitten kannattaa muistaa, että hakijalta pitää saada suostumus myös soveltuvuustesteihin, rikosrekisterin ja luottotietojen tarkistamiseen sekä huumetestaukseen. Ja näitä saa kerätä vain, jos ne on työn kannalta perusteltuja. Hakijan suostumattomuus voi johtaa epäedulliseen asemaan tämän valinnan kannalta. Ja työnhakijalla on myös oikeus saada maksutta käyttöönsä lausunto testien tuloksista. Tämä on ihan laissa. Rekrytoinnin jälkeen hakijoilla on 1 vuosi aikaa nostaa syrjintäkanne, eli haku- ja valintaan liittyvät dokumentit kannattaa tästä syystä säilyttää 1 vuoden verran. Syrjintäkanne tulee kyetä todistamaan aiheuttamaksi selvitykselle, jossa objektiivisin perustein osoitetaan, ettei rekrytoinnin eri vaiheissa ole toimittu syrjivästi. Syrjinnän toteaminen ei edellytä työnantajan tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta. Eli suomeksi, vaikka oltaisiin syrjitty niin sanotusti vahingossa, se on silti rangaistava teko. Sitten aiheeseen monimuotoisuus työelämässä. Monimuotoisessa työyhteisössä on erilaisia, esimerkiksi eri ikäisiä, eri kulttuuritaustoista ja vakaumuksista tulevia, eri sukupuolia edustavia ja erilaisilla taidoilla ja kyvyillä varustettuja henkilöitä. Ja huolimatta näistä ominaisuuksista, joita yksilöillä on, tulisi kaikilla olla samat vaikutus- ja etenemismahdollisuudet työssä. Meidän ympäristö muokkaa jatkuvasti käsitystä monimuotoisuudesta ja myös meidän asenteita monimuotoisuutta kohtaan, niin kuin esimerkiksi noista historiakatsauksista pystyitte havaitsemaan. Kolonialismi, rotuerottelu ja natsitiede on esimerkkejä siitä, kuinka niin kutsuttuja valkoisia eurooppalaisia on pidetty parempina ja oikeutettuina sortamaan muista etnisyyksistä ja kulttuuritaustoista tulevia. Ja näillä on myös ollut tosi suuri vaikutus siihen, miksi vauraus on kasautunut valkoisille luonnonvaroja ja koulutusta myöten. Naisten yhteiskunnallinen asema on kohentunut viimeisen vuosisadan aikana, niin kuin nähtiin, kun naiset on vapautuneet isien, veljien ja aviomiesten holhouksesta. Ne on saaneet oikeuden äänestää, pitää oman sukunimensä, kouluttautua ja kerryttää varallisuutta. Esimerkiksi oikeuden omaan pankkitiliin ja pankkikorttiin. Sodat, kuten käytiin läpi, mahdollisti naisille pääsyn miesten töihin ja naiset sai alkaa käyttää housuja. Suomessa lailla tosin määrättiin, että naisten fyysisen ja psyykkisen heikkouden vuoksi heille voidaan maksaa vain puolet miehen palkasta. Ajankohtaista palkkaeroista on muun muassa Orpon hallituksen tavoite vientivetoisesta palkkamallista, joka vastustajien mukaan sementoisi jälleen muun muassa sairaanhoitajat palkkakuoppaan, jonka pohjatyöt on tuolla menneisyyden laeissa. Teolliset vallankumoukset ja kaupungistuminen edisti siirtymiä agraariyhteisöistä työyhteisöihin, mikä lisäsi ostovoimaa, loi kysynnän kasvua sekä tarpeen päivähoitojärjestelmälle. Useissa maissa lastenhoitovastuu on edelleen päivähoitojärjestelmän sijaan suvun naisilla, ja tällöin naiset jää usein ulos työvoimasta viimeistään silloin lastensaannin jälkeen. Heikko taloudellinen asema asettaa haasteita myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla toimimiselle ja altistaa näitä naisia sitten hyväksikäytölle. Koulutukseen pääsyä säätelemällä on saatu pidettyä valta halutulla joukolla. Esimerkiksi luku- ja kirjoitustaito sekä esimerkiksi taloustaidot on merkittäviä edistäjiä yhteiskunnassa pärjäämiselle ja resurssien kerryttämiselle. Ja koulutuksesta ulos on jätetty pääsääntöisesti köyhät, eli heikossa sosioekonomisessa asemassa olevien lapset, etniset vähemmistöt, kehittyvien valtioiden lapset, kehitysvammaiset ja monissa valtioissa tytöt. Muun muassa pääsy yliopistoon on ollut pitkään estetty myös Euroopassa. Koulutukseen pääsyn lisäksi on hyvä tarkastella, mitä kouluissa on opetettu, mitä osioita esimerkiksi historiasta on kerrottu ja kenen näkökulmasta. Länsimäinen koulutus on alun perin pohjautunut Raamatun oppeihin ennen tieteen ja uskonnon sekularismin nousua renessanssissa. Länsimaissa erityisesti kristinuskon opit voi edelleen vaikuttaa monissa aineissa. Esim. Luomiskertomus pitää edelleen paikkaansa monien koulujen opetussuunnitelmassa Yhdysvalloissa. Ja kristinuskon opit naisen ja miehen keskinäisestä suhteesta vaikuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä naisten oikeuksiin heikentävästi monilla saroilla. Akateeminen tutkimus on rakentunut angloamerikkalaisuudelle ja tutkimuksen kohde on perinteisesti ollut valkoinen mies. Tämä on aiheuttanut haasteita niin johtamistutkimuksen soveltamisessa tosielämään kuin vaikkapa lääketieteellisten diagnoosien pätemiseen ja teknologioiden soveltuvuuteen naisille ja muille valkoisen miehen normista poikkeaville. Tekoälystä käydään vielä vähän myöhemmin lisää, mutta se oppii sille annetun materiaalin perusteella. Jos tekoäly pohjaa valintansa näihin edellä mainittuihin tapahtumiin historiassa, niin millaisia valintoja te ajattelette sen tekevän? Esimerkiksi Amazon havaitsi, että tekoäly suosi rekrytoinnissa miehiä. Tuleeko tekoälyn käyttö rekrytoinnissa sitten kieltää? No ei, mutta meidän vastuulla on tiedostaa ne syrjivät elementit siellä datassa ja kertoa tekoälylle, millaisia valintoja me halutaan sen tekevän. Aluepolitiikka on suuri vaikuttaja monimuotoisuuteen niin globaalilla kuin paikallisellakin tasolla. Aluepolitiikalla voidaan muun muassa säädellä keilaan pääsy luonnonvaroihin, parhaisiin kouluihin, työpaikkoihin tai riittävään hoitoon työkyvyn mahdollistamiseksi. Kriisit osuu erityisesti valmiiksi haavoittuvissa asemissa oleviin. Koronapandemia esim. Heikenti merkittävästi työelämän tasa-arvoa, kun naisten hoivataakka realisoitui tosi rajusti. Naiset jäi kotiin hoitamaan sairastuneita. Naisvaltaisilla hoiva-aloilla altistuttiin ennennäkemättömälle vaaralle ja näistä töistä joutui pois, jos sairastui. Miesvaltaisilla aloilla etätyöjärjestelyt onnistui helpommin ja useiden työ pystyi jatkumaan kohtalaisen normaalisti. Monissa matalapalkkaisimmissa tehtävissä, muun muassa siivous, matkailu ja ravintola-alalla, työ loppui täysin, jolloin jo valmiiksi heikossa taloudellisessa asemassa olevilla oli erityisen hankalaa selviytyä kuluista, jotka kuitenkin pysyivät ennallaan. Luonnon ääriilmiöt iskevät niin ikään köyhiin alueisiin pahemmin. Edullisesti rakennetut rakennukset ja infra kestää heikommin, aiheuttaen enemmän kuolonuhreja. Äärimmäisestä kuivuudesta ja siten esimerkiksi nälänhädästä kärsinyt alue ei ime rankkasateita. Valkoisten sodat saa enemmän mediatilaa ja taloudellista tukea, jättäen köyhien maiden asukkaat humanitaarisiin kriiseihin ja niin edelleen. Taloudellisen vaurauden rakentamisen ja työmarkkinoilla pärjäämisen lähtökohdat ei siis lainkaan ole kaikille samanlaiset. Maahanmuuttopolitiikalla säädellään muun muassa, mille alueille etnisillä vähemmistöillä on pääsy ja millaisia oikeuksia heillä on kohdemaassa. Maahanmuuttopolitiikalla on vaikutusta siihen, ovatko maahanmuuttajat vierastettuja työmarkkinoilla, millaisiin töihin heillä on pääsy, esim. Volt-kuski tai muut epätyypilliset työsuhteet, joissa työntekijä kantaa suuren vastuun ja taloudellisen riskin, ja millainen neuvotteluvoima heillä on työn ehtoihin. Tästäkin olisi ihan ajankohtaisia uutimia tuolta meidän hallituksen toimista, mutta eipä oteta niitä tähän väliin. Globaalisaatio osaltaan nostaa ihmisiä erityisesti keskiluokkaan, parantaa ihmisten tietoisuutta monimuotoisuuden puutteista ja monimuotoistaa väestöä eri valtioissa. Kritiikkinä sen sijaan on, että esim. Halvan työvoiman käyttö ja likaisen työn ulkoistaminen kehittyviin valtioihin lisääntyy sekä myös ihmiskauppa. Kansalaisaktivismilla on ollut käänteentekevä vaikutus niin etnisten vähemmistöjen oikeuksissa, aina sieltä rotuerottelusta Black Lives Matterin ja saamelaisten asemaan Suomessa, kuin vaikkapa sukupuolten tasa-arvossa, aina sieltä naisasialiikkeestä Me Toohun ja My Choice, My Voice. Ja se säilyttää edelleen arvonsa volatiilissa yhteiskunnassa. Ja viimeisenä sosiaalinen media ja sen algoritmit lisää erilaisten ihmisten polarisaatiota ja muodostaa kuplia, joiden sisällä sosiaalisten median käyttäjille muodostuu valheellinen kokemus omien mielipiteidensä ja näkemystensä yleisyydestä ja paremmuudesta. Ja algoritmien vuoksi me altistutaan yhä vähemmän erilaisille mielipiteille, mikä voi kaventaa meidän ymmärrystä kanssamme erilaisista ihmisistä. No miksi tämän kaiken edellisellä dialla mainitun on annettu tapahtua? Tämä vastaus on tosi inhimillinen. Ihmisillä on perustavanlaatuinen tarve kuulua joukkoon. Hylätyksi tulemisen pelossa ihminen taipuu ryhmän päätöksiin ja toisaalta hakeutuu itsensä kaltaisten seuraan, jotta se yhteistoiminta olisi mahdollisimman vaivatonta. Servais-kollegoineen on todennut vuonna 2022, että vallan näkökulmasta on ollut historiassa kannattavaa olla valkoinen, kristitty, heteroseksuaali, vammaton, hyvin toimeen tuleva cis-mies. Yksilöt on sitten voinut pyrkii häivyttämään tästä normista poikkeavia ominaisuuksiaan, pärjätäkseen työelämässä paremmin, eli tullakseen valituksi työhön, saadakseen puheenvuoroja ja edetäkseen työssä. Hewlettin, Marshallin ja Sherbinin tutkimus vuodelta 2013 taas osoitti, että naisten sekä etnisiin ja tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oli 20-24% hankalampaa saada ideoitaan läpi organisaatioissa kuin valkoisten heteromiesten. Louis ja Paulsen sen sijaan havaitsi vuoden 2017 tutkimuksessaan, että identtisillä hakemuksilla mies tuli naista todennäköisimmin valituksi lääkikseen. Ja kaikista huomattavintahan tässä oli se, että sekä nais- että miesvalitsijat suosi mieshakijoita yhtä lailla. Eagle ja Chin havaitsi, että perinteisten johtajien kaltaisia pidetään soveliaampina johtajiksi ja että vähemmistöihin kuuluvien on vaikeampaa päästä mukaan verkostoihin ja kerryttää sosiaalista pääomaa, joka edistäisi niin johtotehtäviin pääsemistä ja niissä tehokkaasti toimimista. Hernandez-kollegoineen totesi muutama vuosi sitten mustilla olevan heikompi neuvotteluvoima palkkaneuvotteluissa. Näitä esimerkkejä, joissa todetaan vallan epätasainen jakautuminen vähemmistöjen ja enemmistön välillä työelämässä, olisi tutkimuksissa ihan loputtomiin, mutta siirrytään eteenpäin. Missä me ollaan nyt? No, suomalainen yhteiskunta näyttää vahvasti homogeeniseltä. Monimuotoisuuden häivyttäminen tai piilottaminen itsessä auttaa sopeutumaan yhteiskuntaan ja helpottaa toimimista työmarkkinoilla. Esim. Nimen vaihtaminen suomalaiseksi tuottaa lisää työhaastattelukutsuja. Tutkimuksessa on todettu, että kansainvälisten osaajien kotoutuminen Suomeen on vaikeaa, rekrytointisyrjintä on merkittävää ja vaikeasti osoitettavaa, koska tutkijoilla ei ole pääsyä valintaprosesseihin ja siten hankalasti kitkettävää. Maahanmuuttajat toimii usein matalapalkka-aloilla ja töissä, joiden tekemisen ehdot on epäsuotuisia. Perhepoliittisilla käytännöillä on Suomessa vahvat juuret, mutta ne on olleet erityisesti naisille suuntautuneita valtion ja organisaatioiden tasolla. Ja hoivavastuu on edelleen vahvasti naisille kasautunut, mikä heikentää erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla. Tutkimusten mukaan isille korvamerkityt vapaat lisää miesten perhevapaiden käyttöä. Ja meillä on tässä just alla perhevapaa-uudistus ja sen tulokset on ihan toivoa herättäviä. Miesten osuus perhevapaiden käytöstä on hieman noussut. Monimuotoisuutta suojellaan paitsi lain, myös erilaisin säännöksiä ja kannustimin niin Suomen, EUn kuin esim. YK:n taholta. Ja YK onkin ollut aika vahva vaikuttaja esim. Saamelaisten ja transsukupuolisten aseman parantamisessa Suomessa. Vaikeasti työllistyvän palkkaamiseen on erilaisia kannustimia ja tukia, käydään niitä myöhemmin läpi. Ja näitä Suomessa operoi työ- ja elinkeinotoimistot. Suhtautumisessa monimuotoisuuteen on tapahtunut edistystä 10 vuodessa, mutta vaihtelua organisaatioiden välillä on paljon. Edelleen joka 10. henkilöstöasiantuntija kertoi havainneensa rekrytoinnissa syrjintää omassa organisaatiossaan, ja useimmiten tämä syrjintä liittyy etnisyyteen tai sukupuoleen. Lähes 1/3 organisaatioita on otettu käyttöön syrjintää ehkäiseviä rekrytointikäytäntöjä, kuten anonyymirekrytointi, rekrytoivien kouluttaminen, rekrytointiin liittyvän ohjeistuksen selkeyttäminen. Mutta anonyymin rekrytoinnin osalta on hyvä muistaa se riittävä anonymisoinnin taso. Eli piilotetaanko vain ikä ja tai sukupuoli? Onko muista kysyttävistä asioista havaittavissa tietoja, jotka voi vaikuttaa rekrytoijan mielikuvaan hakijasta. Esimerkiksi tutkintojen nimet voi viittaa vanhempaan hakijaan. Tuleeko tietää aiempien työsuhteiden ajankohta vai riittäisikö työsuhteiden pituus ja niin edelleen. No, miksi monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen rekrytoinnissa on tärkeää? Eettiset syyt. Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden vaaliminen on eettisesti oikein. Ihmisoikeuksien toteutumisen tulisi olla selviö ja jokaisen elämänlaadun ylläpitäminen automaatio. Sitten lait, asetukset ja näihin rinnastettavat syyt. Kuten jo edellä käsiteltiin, niin useat työtä koskevat lait kieltää syrjinnän ja mahdollistaa erityisen heikossa asemassa olevien toimimisen työmarkkinoilla. Sitten on taloudelliset syyt, kansantaloudellinen näkökulma. Suomen velkataakan purkamiseksi tarvitaan lisää veronmaksajia ja koska meillä työikäisten määrä vähenee tosi voimakkaasti, niin kaikki kynnelle kykenevät tarvitaan töihin. Sitten on liiketaloudellinen näkökulma. Monimuotoisuus lisää tiimien tuloksellisuutta, kilpailukykyä ja innovaatioita. Ja jos organisaatiolla on monimuotoinen johto, se tutkimusten mukaan menestyy paremmin taloudellisesti, saavuttaa todennäköisemmin uusia markkinoita ja sen työilmapiiri on sallivampi erilaisille ajatuksille. Hewlettin, Marshallin ja Sherbinin tutkimuksessa havaittiin, että tällaisissa organisaatioissa syntyy enemmän innovaatioita ja monimuotoinen johto myös sijoittaa niihin todennäköisimmin rahaa. Kun on monimuotoinen työyhteisö, niin erilaisten asiakasryhmien tarpeiden ymmärrys paranee, mikä tuo lisää myyntiä. Ja sosiaalisesti kestävällä tavalla toimiva organisaatio on houkuttelevampi sidosryhmille, mikä tarkoittaa lisää rahoittajia, lisää asiakkaita, lisää hyviä työnhakijoita. Rekrytoinnin kannalta huomionarvoista on myös se, että inklusiivisesti johdetut organisaatiot saa parhaat osaajat, koska niiden työnantajan mielikuva on parempi ja koska niillä on todennäköisemmin syrjimättömät rekrytointimenetelmät, eli ketään ei tiedostetusti jätetä rekrytoinnissa ulkopuolelle erilaisuutensa vuoksi. Lisäksi inklusiivinen johtaminen parantaa työntekijäkokemusta, mikä lisää työtyytyväisyyttä ja vähentää vaihtuvuutta. Tässä pitää kuitenkin muistaa, että vain moninaisten ihmisten rekrytoiminen ei auta, vaan työntekemisen tavoissa, organisaatiokulttuureissa ja viestinnässä tulee huomioida inklusiivisuus ja se, että moninaisilla työntekijöillä on valmiudet siihen jouhevaan yhteistoimintaan. Suomessa syksyllä 2024 on puhuttu muun muassa lakiehdotuksesta, jossa maahanmuuttajan tulee löytää 3 kuukauden sisällä maahan saapumisesta tai edellisen työsuhteen päättymisestä uusi työpaikka. Tällä pelätään olevan merkittäviä vaikutuksia paitsi Suomen kasvuun, myös maahanmuuttajien hyvinvointiin, sillä se altistaa heidät ottamaan vastaan työtä, jossa he altistuvat hyväksikäytölle tai erittäin huonoille työehdoille. 3 kuukautta pidetään tiukkana aikatauluna kantasuomalaisellekin. Sitten on havaittu, että 55 vuotta tuntuu olevan se käännepiste, jossa ammattilaisen arvo keikahtaa. Valtakunnan mediassa on puhuttu erityisesti yli 55-vuotiaiden rekrytointisyrjinnässä tällä hetkellä, mutta Suomen ekonomian ikäsyrjintätutkimuksessa havaittiin, että 2/3 vastaajista koki ikäsyrjintää työsuhteessaan. Koulutus- ja osaamistason nosto. Edelleen Suomessa pohditaan, että miten saataisiin nostettua koulutustaso OECD-vertailumaiden tasolle. Tavoitteena on ollut jo pitkään, että ikäluokasta 50% olisi korkeakoulutettuja, mutta tavoitteen saavuttaminen on ollut vaikeaa. Samaan aikaan mediassa on puhuttu osaavan työvoiman puutteesta. Työelämän tarpeita vastaavasta osaamisesta on erityisesti alueellisia puutteita, kun muuttoliike suuntautuu kasvukeskuksiin. Osaamispulan kannalta on pidetty erikoisena hallituksen päätöstä lopettaa aikuiskoulutustuki. No, sote-sektorilla luovitaan hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttamiseen säästöpaineiden ja työvoimapulan ristitulessa. Ja viimeisenä se vientivetoinen palkkamalli on aiheuttanut kiihkeitä tunteita työmarkkinaosapuolten välillä. Yhtenä suurista peloista on, että matalapalkkaisilta naisvaltaisilta aloilta viedään mahdollisuus koskaan nousta palkkakuopasta. Ei katsota tähän väliin videota, voit katsoa sen itse. Moninaiset kyvyt ja rekrytoiminen. Suomessa vamman tai terveydentilan perusteella syrjiminen on kiellettyä ja positiivinen erityiskohtelu paikoin vaadittua, kuten Yhdysvalloissakin. Esim. Vammaisten työntekoedellytysten luomiseksi tehtävien kohtuullisten mukautusten epääminen on kielletty. Kohtuullisia mukautuksia voi olla esimerkiksi työpisteelle tehtävät mukautukset tai mahdollisuus työn organisointiin siten, että omaa sairautta on mahdollista hoitaa työn puitteissa. Yhdenvertaisuuslain 15. pykälä säätää kohtuullisista mukautuksista vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Rekrytoinnin osalta laissa on huomionarvoista se, että vammaisella henkilöllä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saada työtä, suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi toimijan koko, eli työnantajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. Laki linjaa, että työnantajan on pyynnöstä viipymättä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista vammaiselle, joka katsoo kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi tulleensa syrjityksi työtä tai virkaa hakiessaan taikka työ- tai virkasuhteessa. Työolosuhteiden mukautuksia on mahdollista saada taloudellista tukea. Käydään työllistämiseen ja työssä pysymisen tukia kohta tarkemmin läpi. Esteettömyys ja saavutettavuus tulee huomioida myös muun muassa rekrytointi-ilmoituksessa ja työhaastattelussa. Onko työpaikka-ilmoitus mahdollista lukea ruudunlukijalla? Pääseekö haastatteluun, vaikka käyttäisi pyörätuolia? Työhaastatteluun ja valintaprosessiin liittyvät erityisjärjestelyiden tarpeet voi asettaa työnhakijan asemaan, jossa hänellä ei olisi velvollisuutta kertoa erityistarpeista potentiaaliselle tulevalle työnantajalle, mutta pystyäkseen toimimaan valintatilanteessa joutuu erityistarpeistaan kertomaan. Ja pitkissä valintaprosesseissa ja esim. Testipäivissä tulisi Picardin mukaan muistaa esim. Tarjota taukoja, jotta hakijan ei tarvitse niitä pyytää esim. Päästäkseen tarkastamaan insuliinitasonsa. Erityistarpeista, omasta vammasta tai muusta tekijästä voi olla tosi vaikea kertoa työhaastattelussa, sillä pelätään, että sen takia se työ jää saamatta. Työnantaja voi yrittää madaltaa kynnystä kertomalla organisaation inklusiivisuuteen liittyvistä arvoista tai toimenpiteistä jo hakuilmoituksessa tai ollessaan yhteydessä haastatteluihin valittuihin. Samalla tulee puhuneeksi näkyväksi valintaan osallistuville sen, että olemme aidosti sitoutuneet moninaisuuden vaalimiseen työyhteisössämme ja tämän sanottaminen voi mahdollisesti vähentää niissä rekrytoivissa henkilöissä sitä tiedostamatonta syrjintää. Terveys ja työkyky muuttuu työuran varrella. Osalla meistä on jokin suhteellisen muuttumaton vamma tai erityistarve, joka kulkee mukana läpi elämän. Meidän sanavalinnoilla voidaan vaikuttaa kyvykkyyksien moninaisuuteen liittyviin mielikuviin rekrytoinnissa. Kuinka vaikkapa rekrytoivan haluun palkata henkilöä vaikuttaa se, onko hakija vajaakuntoinen, osatyökykyinen vai kenties täsmätyökykyinen. Ja joissain tilanteissa tarpeen voi olla osatyökyvyttömyyseläke, joiden saajien määrä on muuten Suomessa vähentynyt. Perimmäisenä syynä tälle pidetään työikäisten parantunutta terveyttä ja toisaalta suurten ikäluokkien siirtymistä pois työvoimasta. Suurin osa osatyökyvyttömyyseläkkeellä olijoista on täsmätyökykyisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi. Erityisesti nuorten keskuudessa kasvava osatyökyvyttömyyseläkkeen syy on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, jotka on merkittävin syy täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle kaikenikäisten joukossa. No mitä nämä on ne työllistämisen ja työssä pysymisen tuet? Osasairauspäiväraha on tarkoitettu lyhytaikaiseen tarpeeseen, kun työntekijän työkyky on esim. Pitkän sairausloman jälkeen edelleen alentunut, mutta pystyy tekemään esim. 80–40% työaikaa. Tällöin Kela maksaa päivärahaa ja työnantaja maksaa palkkaa. Ja näistä yhdistyen sitten tulee se toimeentulo. Palkkatukea voidaan myöntää sairauden tai vamman sekä ammattitaidon puutteen tai pitkittyneen työttömyyden takia vaikeasti työllistyvän työnhakijan palkkakustannuksiin. Yleensä sitä annetaan 5 tai 10 kuukauden jaksolle. Ja voidaan hakea uutta jaksoa, kunhan se jatkuu heti sen edellisen perään. Palkkatuki on 50% palkkakustannuksista, mutta ulkoisella avustuksilla, esimerkiksi jollain säätiön tuella, voidaan saada jopa 100% palkkakustannuksista katetuksi. Työolosuhteiden järjestelytukea voi saada vammasta tai sairaudesta johtuviin työvälineisiin, kalusteisiin ja muutoksiin työoloissa maksimissaan 4000 euroa tai toisen työntekijän apuun maksimissaan 20 tuntia kuussa 18 kuukautta 20 euroa tunti. Työkokeilua voidaan hyödyntää esim. Pitkän sairausloman jälkeen tai ammattia vaihdettaessa, kun selvitetään työntekijän soveltuvuutta, työkykyä ja jaksamista työpaikalla. Työkokeilu ei ole työsuhde eikä siitä makseta palkkaa. Muita työelämässä pysymisen tukia on muun muassa oppisopimus, myös tuettuna, siirtymätyö, ammatillinen kuntoutus, osatyökyvyttömyyseläke, joka jo käsiteltiinkin, sekä osittainen vanhuuseläke. Työn ja työolojen mukautukset edistää työssä jaksamista, nopeuttaa työhön paluuta poissaolon, esim. Sairausloman tai vanhempainvapaan jälkeen, ja edistää monimuotoisen henkilöstön, mukaan lukien vammaiset ja pitkäaikaissairaat, rekrytointia. Kaikkia hyödyttäviä työn ja työolojen mukautuksia on esim. Työaikajärjestelyt, kuten osa-aikatyö, joustavat työajat, työn jaksotus, riittävä tauotus ja mahdollisuus etätyöhön. Työn organisointiin liittyvät asiat, kuten työnjako ja työtehtävien muutokset, työmäärä ja tahti, avun saaminen työhön. Ja työympäristöön liittyvät, eli työtilojen esteettömyys, viihtyisyys ja ergonomia, työ- ja apuvälineet, työrauha ja ilmapiiri mukaan lukien asenteet. Eli nämä on asioita, jotka tekee työssä olemisesta kaikille helpompaa. Nyt me ollaan käsitelty, minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia rekrytointiin liittyy. Ja tällä luennolla on korostunut monimuotoisuuden ja oikeudenmukaisuuden teemat. Niin lopuksi ajattelin vielä käydä läpi palkkausta. Ja tasavertainen palkka ei tarkoita sitä, että kaikki saavat yhtä vähän, kun ne palkitsemisen perusteet on läpinäkyvät, inklusiiviset ja reilut, niin pystytään ihmisiä palkitsemaan heidän suoriutumisensa perusteella. Eli tässäkään asiassa tasa-arvossa ei ole kyse tasapäistämisestä. Palkkajärjestelmässä määritellään erilaisten töiden ja tehtävien vaatimustasoa, vastuiden määrää sekä tehtävien kompleksisuutta ja kriittisyyttä. Ja työt, jotka vastaa toisiaan näillä mittareilla, muodostaa palkkaryhmä. Työntekijöille tulisi olla selvää, millä tavalla palkkajärjestelmässä voi päästä ylöspäin, millaisia vaatimuksia tulee täyttää, kuinka usein suoriutumista tai työn vaativuutta arvioidaan, paljonko palkka voi kerralla nousta ja kuinka usein tätä korotusta voi hakea. Ja jotta se palkkajärjestelmä voi toimia halutulla tavalla, vaatii se rinnalleen toimivan suoriutumisen arviointijärjestelmän, jotta siinä järjestelmässä voi edetä. Ja jotta voidaan tunnistaa myöskin se eri yksilöiden eritasoinen suoriutuminen siinä omassa työssä. Palkitsemisen tulee siis perustua siihen, mitä lisäarvoa työntekijä tuottaa organisaatiolle. Ja jotta ne palkitsemisen perusteet on kaikille yhtäläiset ja avoimet, tulee niiden määräytymisperusteet viestiä henkilöstölle. Aiemmalla luennolla me käytiin läpi työn analyysiä ja hyvin samankaltaista prosessia voidaan hyödyntää myös tässä. Eli palkitsemisjärjestelmää luodessa tulee määritellä tasot kunkin arvioitavan kriteerin sisällä, jotta työn tuottamaa lisäarvoa voidaan havainnoida, eli esimerkiksi pisteyttää. Ja taulukossa voidaan esimerkiksi pisteyttää koulutus, työkokemus ja kuinka monta johdettavaa henkilöllä on. Pisteet voidaan joko laskea suoraan yhteen tai käyttää painotettua laskutapaa, jossa organisaation tavoitteita eniten edistävistä asioista saa pisteitä valitulla kertoimella. Ja pelkkä yksittäisten työntekijöiden pisteyttäminen ei riitä, vaan se palkkajärjestelmä vaatii lähtötason, johon työntekijän pisteytystä kertoimena käytetään. Ja lähtötasona voi toimia esimerkiksi työehtosopimus, mutta kilpailulla alalla tulee tehdä palkkaselvitystä, jotta tietää, mitä kilpailijat työntekijöille maksaa. Ja koska sitä totuttua palkitsemisjärjestelmää voi olla vaikea ilman vastustusta mennä yksipuolisesti muuttamaan, kannattaa määrittää kuinka usein ja millä perusteella palkkausperusteita muutetaan. Sidotaanko se esimerkiksi ansiotaso- tai elinkustannusindeksiin vai muutetaanko sitä työmarkkinaneuvotteluihin sidotusti vai miten? Että työntekijöillä on vähän niin kuin ennakkotietoa siitä, että no, milloin suunnilleen se voisi muuttua. Ja palkkaus on niin tärkeä työsuhteen ehto, että sitähän siis ei työnantaja voi yksipuolisesti mennä päättämään, vaan siinä on erilaiset prosessit siinä. Työntekijöillä on tarve saada oikeudenmukaista ja kilpailukykyistä palkkaa, mutta yksilöstä riippuen ihmiset antaa enemmän tai vähemmän arvoa myös työn tekemiseen muille ehdoille, eduille ja hyödyille, mitä siitä sulle on. Toisille voi olla helpompaa hyväksyä kilpailijaan verrattuna matalampaa palkkaa, jos työporukka, työpaikan sijainti, hierontapalvelut tai organisaatiokulttuuri on siinä nykyisessä työssä kohdallaan. EU:n palkka-avoimuusdirektiivi on hyväksytty ja se tulee täytäntöönpanna kesäkuuhun 2026 mennessä. Nyt odotellaan lakimuutosvalmistelun tuloksia. Tämä direktiivi vaatii työnantajaa kertomaan palkan, palkkatasojen ja palkkakehityksen yleiset määräytymisperusteet. Se ei velvoita työnantajaa kertomaan työntekijän täsmällistä palkkaa sitä kysyvälle, koska se palkka on GDPR:n suojelema henkilötieto, mutta se velvoittaa ilmoittamaan samaa tai saman arvoista työtä tekevien naisten ja miesten palkkojen keskiarvot. Yli 100 työntekijää työllistäville tulee lisäksi julkinen palkkaraportointivelvollisuus sukupuolten välisestä palkkaerosta, ja yli 5% selittymättömät palkkaerot on korjattava tai perusteltava puolen vuoden aikana. Palkan lisäksi saadaan tietoa naisten asemasta ja etenemismahdollisuuksista työpaikalla, sillä raportointivelvollisuuteen kuuluu ilmoittaa myös nais- ja miespuolisten työntekijöiden osuus kussakin kvartiilipalkkaluokassa. Tämä on vikadia. Sipastaa vielä sukupuolten välisiä palkkaeroja ekonomien keskuudessa. Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä suomalaiset miehet tienasivat keskimäärin 4359 euroa ja naiset 3693 euroa. Eli kaikkien suomalaisten miesten ja naisten välinen palkkaero oli 666 euroa. Suomen ekonomien palkkatutkimuksessa syksyltä 2021 on tutkittu mies- ja naisekonomien palkkarajojen selittäviä tekijöitä. Miesekonomin keskipalkka oli 7177 euroa ja naisilla 5547 euroa kuussa. Eroa oli siis 1630 euroa kuussa, eli naisekonomien palkka oli 22% pienempi kuin miesekonomien. Tästä palkkaerosta selitettävissä on 965 euroa. Selittäviä tekijöitä on esim. Asema, toimiala, poissaolovuodet työelämästä, tulospalkkaus, työpaikan sijainti, työkokemusvuodet, työsuhteen määräaikaisuus tai vakituisuus, työnantajan koko, työnantajan kotimaa sekä koulutustaso. Selittämättömäksi palkkaeroksi jää siis 665 euroa kuussa, mikä tekee vuodessa 7980 euroa. Ja 36,5 vuoden työuran aikana 219 000 euroa. Kaiken kaikkiaan naisekonomi tienaa työuransa aikana noin 714 000 euroa mieskollegaansa vähemmän. Ja meidän kohdalla se ero on vielä suurempi, koska me ei olla pääsemässä eläkkeelle 65-vuotiaana, jota näissä laskelmissa on eläkeikänä käytetty. Itsestään tämä asia ei ole muuttumassa parempaan suuntaan, sillä tilanne ei ole juurikaan muuttunut sitten 90-luvun. Mutta miten sitä voidaan edistää? No, ekonomien mukaan palkka-avoimuudella, läpinäkyvillä palkkausjärjestelmillä sekä perhevapaiden ja hoivavastuiden tasaisemmilla jakautumisella heterovanhempien kesken. Tähän tähdättiin vuonna 2022 voimaan tulleella perhevapaauudistuksella ja ensimmäiset tulokset on olleet positiivisia. Vuonna 2023 vanhempainpäivärahapäivistä 84% korvattiin naisille, mikä on edelleen iso summa, mutta miehille korvattujen päivien osuus kasvoi 12,2% 15,6%. Olipa siinä messuamista, mutta sait taas yhden luentotallentin katsottua. Hyvä sie. Jos sinun toteutuksella, eli sillä kurssilla, mitä tällä hetkellä teet, on tarjolla lisää piste tenttiin artikkelianalyysillä, niin tämän luennon jälkeen voisi olla sopiva hetki tehdä se, erityisesti jos sä oot valinnut siihen artikkeliin, jossa käsitellään monimuotoisuutta, koska nyt sä oot kenties saanut vähän uusia syötteitä sen teeman pureskeluun.